Эфирда Озотлик радиосы, программа «Приятно». Assalomu alaykum. Bugun shanba, 16-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Farg'ona viloyatining So'x anklavida qirg'izistonliklar bilan suv mojarosi kuchayib bormoqda.
Shu buloqdan birinchi marta suv ichaman. Qirg'izlarni fuqarolari bir 5-6 bo'lib kelishib, mani ham haligi 5 razon qilishyapti.
Qirim tatarlariga vatandan deportatsiya qilingan sanani nishonlash taqiqlandi. O'shdagi yagona o'zbek teatriga yangi rahbar tayinlandi, lekin hamma san'atkorlar bunga rozi emas. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'sha boyimizda hayit, ro'zi nazarlar turkistonlik askarlarning hayotini saqlab qolib, to'g'ri qilishgan deb hisoblayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq harbiylarining aytishicha, aksar qismi Islomiy davlat ekstremist guruh tomonidan nazorat etilayotgan Ramadi shahriga qo'shimcha kuchlar yuboriladi. Iroq armiyasi so'zchisining Iroq televideniyasiga ma'lum qilishicha, AQSh yetakchiligidagi ittifoq 15-may oqshomidan buyon havo hujumlari bilan Iroq qo'shinlariga yordam bermoqda. General Saad Man Ibrohim Ramadi shahrida borayotgan janglar tafsilotiga to'xtalmagan, ammo Islomiy davlat jangarlari yaqin soatlar ichida shahardan siqib chiqarilishini bildirgan. Avvalroq Islomiy davlat guruhi Iroqdagi Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahrining asosiy qismini bosib olgani xabar qilingandi. 15-may kuni mazkur guruh shahar hokimiyatini bosib olgani va o'z qora bayrog'ini tikkani haqida xabarlar tarqalgan. Iroq harbiylari ko'ra, bugungi kelib Islomiy davlat Ramadining 90%ini nazorat qilmoqda. Agar Ramadi jangarlarga to'la taslim bo'lsa, bu Islomiy davlat o'tgan yildan beri bosib olgan eng yirik shahar bo'ladi. Bag'doddan 110 km g'arbda joylashgan Ramadi Anbar viloyati hududida Iroq hukumati nazorat qilayotgan barmoq bilan sanarli shaharlardan biri edi. Anbar viloyati Suriya, Saudiya Arabistoni va Iordaniya bilan chegaradosh. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy so'zlariga ko'ra, Eron mintaqadagi mazlum xalqlarga imkon qadar yordam beradi. IRNA axborot agentligining Xomanaiyga iqtibosan 16-may kuni ma'lum qilishicha, Yaman, Bahrayn va Falastinning mazlum xalqlariga Eron imkon qadar yordam ko'rsatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, Fors ko'rfazidagi arab rahbarlari Xomanaiy so'zlarini Eronning mintaqaga ta'siri yanada kuchayib borayotganiga dalil sifatida ko'rishlari mumkin. Misrda sud hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va musulmon birodarlarga partiyasining 100 nafardan ko'proq a'zosini o'lim jazosiga hukm qildi. Mursi va uning savdoshlari 2001-yilda mahbuslarni qamoqdan qochirishni tashkillashtirishda aybdor deb topilgan. 16-may kuni Qohira sudida sudya hukmini o'qib eshitarkan temir qafas ichida o'tirgan Mursi qo'lini mush qilib yuqoriga ko'targan. O'lim jazosi endi ijro etilishidan oldin hukm yuzasidan fikr bildirishni so'rab, Misr bosh diniy idorasi rahbari bosh muftiyga bu hujjatlar yuboriladi. Mursi Misrda o'tgan yil erkin saylovlarda g'alaba qozongandi. U 2013-yilda harbiylar tomonidan ag'darildi. Avvalroq Misr sudi Muhammad Mursini namoyishchilarga qarata o't ochishga buyruq berganlikda ayblab 20 yil qamoq jazosiga hukm qilgan edi. AQShning Boston sudi esa hakamlar kollegiyasi birgalikda Johar Sarnayev o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak degan qarorga keldi. Hakamlar qaroriga ko'ra, Sarnayevga odamni o'ldiruvchi inyeksiya qilinadi. Advokatlar Johar Sarnayevga umrbod qamoq jazosi berilishi uchun kurashayotgandi. Hozir 21 yoshga to'lgan Sardayev mahkamada bildirilgan 30 ayblov bo'yicha aybdor deb topilgan o'lim jazosi haqidagi yakuniy qarorni okrug sudyasi Jorj O'Tul tasdiqlash kerak bo'ladi. Akoka Tamirlan va Johar Sarnayev 2013-yilning 15-aprelida Boston shahrida o'tgan marafon paytida terrorchilik harakatini sodir etganlikda ayblangan, Tamirlan qo'lga olish paytida politsiya tomonidan otib o'ldirilgandi. Boston marafoni paytida sodir etilgan portlashda 3 kishi o'lgan va 260 kishi yaralangan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat hududida Sovet Ittifoqi va kommunistik tuzum ramzlarini targ'ib qilishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Ukraina prezidenti ma'muriyatining 15 may kuni bildirishicha, mazkur qonun imzolanishi ortidan 1917-yildan 1991-yilgacha hukmronlik qilgan sho'ro hukumati jinoiy rejim deb topildi. Yangi qonunga asosan endi Ukraina hududida o'rnatilgan sho'ro hukumati asoschisi Vladimir Lenin haykallari hamda sho'rolarni eslatuvchi ramzlar olib tashlanadi. Qonunda 2. jahon urushi paytida Ukrainani bosib olgan natsistlar rejimi ramzlari ham targ'ib qilish taqiqlangan. Va nihoyat Rossiya anneksiya qilgan Qrimda rasmiylar tatarlarga Qrim xalqi deportatsiyasining 71 yilligini nishonlashni taqiqladilar. Bu haqda Ozodlik Ukrain xizmatiga qrimlik tatarlar lideri Mustafa Jamil ma'lum qildi. 18 may kuni Qrimda xotira marosimlari hukumat tomonidan tashkillashtiriladi, biroq yarim oroldagi joriy hokimiyatni nolegitim deb bilgan qrimlik tatarlar bunday tadbirlarni tan olmaydi, dedi Mustafa Jamil o'g'li.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz hurmatli tinglovchi kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyatining So'x eksklavidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Birlik qishlog'i o'rtasida 2 yil avval boshlangan suv janjali shu kunlarda tobora kuchayib bormoqda. So'xliklarning bildirishicha, yaqinda bu masalani hal qilish yuzasidan o'tkazilgan O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani rahbarlari uchrashuvi ham natijasiz yakunlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Ikki davlat chegarasidagi qishloqlarda suv mojarosi 2 yil avval Qirg'izistonning Birlik qishlog'i aholisi chegaraning aniqlanmagan hududidan o'z ham qishloqlaridan birining uyiga yo'l ochib berishni talab qilgani ortidan kelib chiqqan. O'zbekistonning